mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Hola de nuevo. Tiempo para la información local de Pontevedra en Mediodía COPE. Un saludo de José Jardón. Este martes, ayer, en el Congreso, las tres fuerzas con presencia en el Parlamento gallego, es decir, el PP, el PSOE y el BNG, defendieron en Madrid que la principal vía de comunicación de nuestra comunidad, es decir, la autopista AP9, sea transferida a Galicia. La Cámara Baja aprobó finalmente la propuesta con los votos a favor del PP, PSOE, Sumar y también del Grupo Mixto. Por los populares defendió ese traspaso su portavoz, Alberto Pazos Couñago, que xa nos escoita. Moi bo día, señor Pazos.
Moi boa tarde.
Para que a xente que nos está escoitando nos entenda, que é o que se demandaba onte no Congreso exactamente, que tivo a unanimidade deses tres partidos políticos con representación na Cámara Galega?
Bueno, pues para ser estrictamente preciso, onte o que se decidía era a admisión ou non a trámite da proposición de lei que aprobou por unanimidade o Parlamento de Galicia, na que reclamamos a transferencia integrada a AP9 para que se sea xestionada dende Galicia. E iso foi o que obtivo onte o voto favorable da Cámara para que efectivamente pues empece esa tramitación, que xa veremos se hai vontade política para que se convirta nun sí definitivo á propia transferencia.
No caso de que exista esa vontade política, que é algo que aínda está por ver, que suporía para os comuns dos usuarios, para os usuarios que día a día, que son milleiros e milleiros, utilizan AP9, que suporía a efectos prácticos que esa xestión asumira a Comunidade Autónoma de Galicia?
Bueno, primero que suporía é que estaría xestionada por unha administración máis cercana e, polo tanto, que coñece mellor cales son as dificultades e problemas que se xeneran cada día para os usuarios da AP9 e, polo tanto, pois podemos, en consecuencia, actuar dunha maneira máis precisa para resolver eses problemas. O segundo, nos o que solicitamos é que esa transferencia se produza acompañada tanto da financiación necesaria para a súa explotación como da financiación para executar esas obras que xa están acordadas, pero que se van demorando no tempo. Por lo tanto, suporía tamén pues, unha execución máis inmediata e, por lo tanto, unha mellora das capacidades da propia vía. E, por último, nós o que estamos pedindo é que, xa que se expuxo por parte do goberno, do seu delegado, do seu representante en Galicia, pois a gratuidade, pois o que lle estamos pedindo é que tamén pois se tome en consideración esa cuestión e que se cumpla a palabra que nos deu o Goberno de España. Esas son básicamente as tres cuestións que lle estamos solicitando e que nos gustaría que fosen, digamos, aprobadas unha vez tomada a decisión da transferencia da AP9 á Xunta de Galicia.
Porque esa, señor Pazos, esa transferencia non suporía, polo menos no curto prazo, a supresión das peaxes, porque reclamaría, entendo, unha compensación económica, neste caso a Udasa, que era o que decía estes últimos días o señor Puente, o ministro de Transportes en redes sociais, que non se podía asumir por parte do Estado, creo que eran que o cifraban 4.000 millóns de euros o custo para o Estado.
Bueno, o señor Puente é certo que deu unhas cifras que todavía a día de hoxe descoñecemos todos de onde sacou. Evidentemente, 4.000 millóns, pois, bueno, é unha cifra importante, non o imos negar. Pero hai que contrapoñer esa cifra que teria que asumir o Estado coa cifra que asumen os galegos. Recordo recordar que o partido do señor Puente incrementou un 1% anual durante 20 anos os custes das peaxes da AP9. E iso supón que os ingresos da concesionaria pasarán dos 9.000 millóns a fin da concesión aproximadamente a máis de 14.500 millóns de euros. Eso se asumen por parte dos bolsillos dos galegos. Entón, hai que decidir se os galegos deben de asumir ata o fin da concesión 14.500 ou máis dado o incremento do IPC da AP9 ou si debe ser o goberno o que asuma o custe da súa bonificación integral, da súa gratuidade, con un estudio basado en datos certos e reais e que poidan ser exhibidos, e non con unha estimación de 4.000 millóns que fai o señor Puente sin que saibamos de onde saen esos datos. Nos o que entendemos é que si un candidato socialista que era presidente da Comisión de Transportes e Movilidade Sostible, precisamente a que tramita isto, e ademais foi delegado do goberno e nos di que prometeu durante a campaña que esa transferencia non só era posible, esa gratuidade, perdón, non só era posible, sino que ademais se podía conseguir de inmediato, polo tanto que lle solicitamos é que cumpla a súa palabra. Nos non adquirimos ese compromiso, adquiriu o goberno de España, pero o que lle pedimos é que o cumpra, porque o contrario sería unha tomadura de pelo aos galegos.
Porque no caso de que se producira no futuro esa transferencia, o que demandan polo menos desde a Xunta de Galicia, desde o Partido Popular de Galicia, vostede como voceiro, é que o Estado sufrague esa bonificación total, entendo eu, das peaxes da P9, desta principal vía de comunicación dos galegos.
Pero, por suposto, e ademais, por que non pode ser de outro xeito? A propia legislación española establece que cando se transfire unha competencia ten que vir acompañada dos recursos económicos para exercela, ao contrario sería un disparate. O que non poden pretender é que asumamos a xestión da AP9 pero negándonos os recursos financieros que están destinados a sufragala, a mellorala e a completar as obras que xa estaban previstas. Por lo tanto, evidentemente, é que non podería ser de outro xeito, exactamente igual que cando se nos cedeu, pois eu que sei, a sanidade, pois se nos transfiren os fondos para sustentala. O contrario, sería un disparate inasumible que espero ninguén este intentando perpetrar dende o Ministerio do Goberno de España. Iso sería simplemente unha nova tomadura de pelo aos galegos e non a imos asumir, evidentemente.
E máis alá deste tema da P9, señor Pazos, quería tamén preguntarlle polas eleccións europeas das que tanto se está falando nestes últimos días. Desde o Partido Popular de Galicia mostraron tamén en redes sociais a súa satisfacción, que supoño que tamén vostede comparte.
A ver, por suposto, nós estamos moi contentos. Hai que pensar que o resultado que obtivo o Partido Popular nestas eleccións europeas supera o resultado conxunto dos dous partidos que conforman tamén o arco parlamentario galego. Si, tenemos máis voto e máis porcentaxe que PSOE e NGA xuntos. Por lo tanto, me parece que é un excelente resultado. E aínda tan importante ou máis que iso é que nos creo que obtivemos ese resultado en boa lid, non como outros que se dedicaron a prometer que iban a ter un escano a tempo completo en Europa e agora estamos descubrindo que non, que era un escano compartido, que a tempo parcial e que esa información se lle ocultou aos votantes. A mí me parece que esa non é a maneira de proceder en política. A mí me parece que cando convocamos a xente ás urnas, os votantes deben de saber que o que están votando, para que están votando e a donde vai o seu voto. E iso se lle negou a unha parte importante do electorado galego. Así que, moi satisfeitos co resultado obtido e moi satisfeitos coa maneira que tivemos de obter ese resultado.
De toda maneira, supoño que haberá certa preocupación, polo menos a preocupación eu sí que a teño, porque certas propostas políticas que concórrense en programas, pois que obteñan case 1 millón de votos en España, en certa maneira, pois non está impedindo que partidos tradicionais ou que xa teñen un programa, unha estructura, pois realicen con maior eficacia o seu traballo. Non sei como ve a irrupción destes partidos,
ou, bueno, pseudo-partidos. Análise. Sí, son cuestións que hai que analizar, evidentemente, pero creo que tamén hai que ter un pouco de memoria histórica neste sentido, non? As eleccións europeas sempre foron un terreo aboado para este tipo de excentricidades políticas, non? E todos recordamos algúns eurodiputados certamente singulares que despois, cando queren trasladar iso a eleccións, digamos, de carácter nacional, local ou autonómica, pois non teñen o mismo éxito, non? En todo caso, creo que temos que avaliar que o que está pasando, porque é evidente que hai unha parte do electorado que non se sinte, bueno, pois representada na política tradicional ou nos partidos políticos tradicionais, e iso nos ten que facer reflexionar sempre. Pero volvo a repetir que xa temos antecedentes de resultados similares que acabaron finalmente desaparecendo do tabuleiro político nacional porque non hai sustento detrás, non? Porque non é máis que unha expresión de rabia ou de descontento que ten un percorrido curto no tempo, afortunadamente.
Pois Alberto Pazos Coñago, voceiro parlamentar do Partido Popular de Galicia, graciñas por me atender e moi boa tarde.
Sempre un placer, hasta sempre.